Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal menyebutkan beberapa tujuan dari kitab Amsal ini. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Amsal pasal yang pertama ayat yang ketujuh. Dan ayat ini merupakan kunci dari kitab Amsal ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudaraku, ada pertentangan yang menarik di sini. Dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita melihat bahwa di sini dikatakan orang bodoh tidak belajar apapun dari sana. Ada sebuah cerita ringan yang bisa mengilustrasikan ayat ini. Dikatakan ada seorang yang melaju di jalan tol dan ternyata ban mobilnya kempes sehingga dia akhirnya menepikan mobilnya. Dan kebetulan dia parkir di dekat rumah sakit jiwa. Dan kemudian salah satu penghuninya keluar dan berdiri di dekat pagar dan mengamati pengendara itu selagi mengganti ban mobilnya. Kemudian penghuni rumah sakit itu tidak berkata apa-apa. Dia hanya berdiri dan melihat saja orang itu mengganti ban. Selagi pengendara itu melepas ban dari mobilnya, dia meletakkan setiap mur di drop rodanya. Dan kemudian, secara tidak sengaja, dia memiringkan drop roda itu, sehingga semua mur itu berjatuhan dan berguling, bahkan ada yang masuk ke got yang ada di pinggir jalan tol itu. Dan dia tentu saja tidak bisa mengambilnya. Pengendara itu hanya berdiri sambil menggaruk-garuk kepalanya karena bingung, apa yang harus dibuatnya. Kemudian, orang yang berdiri di balik pagar, yang mengamati dia itu, berkata, "Mengapa kamu tidak mengambil satu mur dari roda-roda yang lain dan memasangnya di roda itu? Kamu bisa aman berkendara paling tidak sampai ke pom bensin atau sampai ke bengkel terdekat dan di sana Anda bisa membeli mur untuk dipasangkan ke roda-roda yang lain." Pengendara itu memandang orang gila itu dengan heran. "Mengapa aku tidak berpikir sejauh itu? Kamu berada di rumah sakit ini sementara aku tidak, tetapi kamulah yang menemukan ide itu." Kemudian sang orang gila tadi menjawab, "Aku memang gila, tetapi aku tidak bodoh. Saudara, kitab Amsal ini berusaha mengeluarkan Anda dan saya dari posisi sebagai orang bodoh di dalam kehidupan dewasa ini. Menurut saya, hal ini sangatlah menolong. Kitab ini banyak sekali membahas tentang apa yang dinamakan dengan kebodohan. Selanjutnya, Amsal 1 ayat 8-9 mencatat demikian. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Saudara, hal itu tentu penting dalam ikatan rumah tangga. Banyak orang yang membacanya yang mempunyai ayah dan ibu yang saleh. Orang-orang ini dididik oleh orang tua yang seperti ini dan mereka tidak pernah melepaskan diri dari hal-hal yang telah diajarkan kepada mereka di rumah. Dan terlepas dari itu semua, semoga Allah berbelas kasihan kepada orang tua yang tidak pernah mau tahu di dalam hal mendidik anak-anak mereka akan segala hal tentang Allah. Selanjutnya, Amsal 1 ayat 10 mencatat demikian. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Saudaraku, sekarang kita melihat masalahnya tidak hanya sekitar di dalam rumah, tetapi sekarang masalahnya berpindah keluar rumah. Ketika seorang pemuda keluar dari rumah, maka menurut Anda siapa yang pertama kali dijumpainya? Pada umumnya mereka akan bertemu dengan orang berdosa. Sebab sebagian besar umat manusia ini masuk dalam kategori ini. Mereka belum mengenal Kristus. Dan kita semua adalah orang berdosa. Tetapi pemuda ini akan bertemu dengan orang berdosa yang belum ditebus, yang benar-benar hidup di dalam dosa. Jadi bagaimana seharusnya dia bersikap? Dikatakan, janganlah engkau menurut. Anda pasti masih ingat ketika saya mengatakan, Anda akan menemukan sebuah amsal yang cocok dengan tokoh Alkitab. Mungkin Anda juga bisa menemukan sebuah amsal yang cocok dengan setiap teman-teman Anda, meskipun Anda tidak perlu mengatakannya kepada mereka. Tetapi inilah amsal yang cocok untuk seorang tokoh di dalam kitab suci. Bukankah ini menggambarkan Yusuf ketika dia dibeli sebagai budak di tanah Mesir dan dia dirayu oleh istri Potifar? Tetapi Yusuf tidak mau menuruti kehendak wanita itu. Amsal berikut merupakan contoh pengalamannya. Sebagaimana dicatat dalam Amsal 1 ayat 11-13, jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kami menghadang dara, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Anda lihat di sini, orang berdosa mempunyai sebuah rencana dan program untuk mendapatkan kesia-siaan. Mereka hidup bergantung kepada orang lain dan menjadikan orang lain menderita supaya mereka bisa hidup makmur. Selanjutnya, Amsal 1 ayat 14 mencatat demikian. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Saudaraku, inilah filsafat yang sedang berkembang pada saat ini. Mari kita memanfaatkan sumber yang sama. Biasanya, mereka yang berpegang pada filsafat ini tidak melakukan apa-apa untuk diri sendiri. Mereka menghendaki orang-orang yang bekerja berbagi sesuatu yang mereka hasilkan, tetapi mereka tidak memberikan sumbangsih apapun untuk hasil itu. Inilah yang disebut dengan filsafat palsu. Tetapi kita tahu bahwa filsafat ini berkembang begitu pesat di kalangan pemuda dewasa ini. Inilah pemikiran dan tren masa kini. Mereka justru menerapkan segala jenis metode, bahkan metode-metode yang keji, untuk mendapatkan sesuatu yang sia-sia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak cara yang dilakukan orang untuk mendapatkan keuntungan, bukan? Beberapa waktu yang lalu, saya melihat pemberitaan di televisi mengenai suatu kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang muda penjual gas LPG. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengeluarkan sedikit gas dari setiap tabung yang penuh dan mengisinya ke dalam tabung gas yang kosong. Mereka sudah tahu caranya mengeluarkan gas dan memindahkannya ke tabung lain, sehingga secara mata awam itu tidak ketahuan. Dengan melakukan hal itu, mereka bisa mengisi penuh beberapa tabung gas LPG yang semula kosong, dan tentu saja mereka akan mendapat keuntungan setelah menjualnya. Tetapi jelas ini tentu saja akan merugikan konsumen yang membeli tabung gas berisi LPG yang telah dikurangi isinya tadi, bukan? Namun sekelompok orang muda itu berusaha mendapatkan suatu keuntungan dengan melakukan cara apapun, termasuk kecurangan tadi, dengan mengurangi isi tabung gas yang sebelumnya telah penuh. Anda lihat, begitu mudahnya para pemuda ini terjatuh dalam sebuah kelompok yang melakukan berbagai hal yang curang. Memang mudah sekali bergabung dalam kelompok yang buang-buang waktu ini, sebutan bagi mereka dewasa ini, atau pengangguran. Mereka tidak menukar gaji penuh sehari dengan pekerjaan penuh seharian. Mudah sekali bergabung dalam hal semacam ini. Inilah sebabnya para pemuda itu dinasihati demikian kalau mereka meninggalkan rumah. Selanjutnya Amsal 1 ayat 15 mencatat, "Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka." Saudara, inilah jenis pemisahan yang dijelaskan dalam Alkitab. Dalam 2 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, "Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka," firman Tuhan. Ini tentu merujuk pada penyembahan berhala. Tetapi tentu saja hal ini juga bisa diterapkan di dalam bagian ini. Salomo berkata, "Tahanlah kakimu daripada jalan mereka." Selanjutnya Amsal 1 ayat 16-18 dikatakan demikian, "Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri." Saudaraku, ingatlah bahwa jika Anda mengalami yang seperti ini, maka pada akhirnya itu akan mendatangkan kehancuran bagi diri Anda sendiri. Anda akan terjerat oleh jaring Anda sendiri. Kemudian selanjutnya, Amsal 1 ayat 19 dikatakan, "Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya." Saudaraku, inilah hukuman dari permulaan ketamakan. Kita hidup dalam masa materialistis dewasa ini. Dan dalam kasus ini, saya mendapatkan sebuah artikel yang ditulis oleh seorang dosen universitas yang bergelar PhD. Dia berpendapat bahwa universitas itu harus menjauhkan diri dari ajaran tentang nilai-nilai materialisme. Sebab itu, mereka harus kembali ke agama seperti yang diungkapkannya. Ada beberapa orang yang mulai tersadar, dan dikatakan bahwa ketamakan memang adalah dosa besar saat ini. Inilah yang disalahkan Amsal di dalam bagian ini. Ajakan supaya kita benar-benar belajar berhikmat. Selanjutnya Amsal 1 ayat 20-21 dikatakan demikian. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru. Di depan pintu-pintu gerbang kota, ia mengucapkan kata-katanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa hikmat mendesak para pemuda supaya bersekolah dan benar-benar belajar. Masuklah ke universitasnya. Di atas tembok-tembok ia berseru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Dalam Amsal 1 ayat 21-22 dikatakan, berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan? Kita melihat bahwa keadaan kesederhanaan itu adalah kebodohan. Dia bertanya, berapa lama lagikah kamu terkungkung oleh kebodohan? Seorang pemuda yang berusia sekitar 20-an tahun mengatakan bahwa dia telah kecanduan narkoba selama 3 tahun. Dan dia terus-menerus mengatakan, betapa bodohnya aku. Tetapi pertanyaannya adalah, berapa lama Anda terkungkung oleh kebodohan? Dan kapankah Anda masuk di dalam hikmat? Selanjutnya Amsal 1 ayat 23 dikatakan, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Saya akan langsung turun ke bagian akhir dari pasal ini, yaitu Amsal 1 ayat 32 yang mengatakan demikian. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Perhatikan, berpaling dari Kristus itu sebenarnya sama saja dengan membunuh diri secara rohani. Kemudian ayat 33 dari Amsal pasal 1 ini mencatat, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ekspresi atau gambaran yang sangat dahsyat sekali di sini bukan? Saya harap ayat ini berlaku bagi bangsa kita, bagi setiap orang. Kita sebenarnya adalah perkumpulan orang-orang yang bisa makmur. Kita dapat menilai seseorang melalui rekening banknya, rumah yang ditinggalinya, dan bahkan mobil yang dikendarainya. Tetapi apakah kita dapat menikmati kemakmuran orang-orang bebal? Apakah kita hidup dalam surga orang-orang bebal? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Selanjutnya, saudaraku, pembahasan kita memasuki kitab Amsal pasal yang kedua. Saya ingatkan kembali kepada Anda bahwa kitab Amsal itu bukanlah kitab yang serampangan atau asal-asalan. Tetapi kitab ini menyajikan cerita, sebuah cerita yang saling berkaitan satu sama lain. Inilah tantangan yang diberikan kepada sang pemuda tadi, yaitu supaya dia menjadi pemuda yang bijak. Dia didesak supaya mendengar, supaya pembelajarannya bertambah. Dia akhirnya mulai belajar dari ayah dan ibunya di dalam keluarga. Dan di sini, dia mendapatkan pelajaran dasarnya sebelum masuk ke bangku sekolah. Bahkan mungkin setelah dia mendapat gelar PhD, pelajaran dasar pun masih tetap saja berguna buat dia. Dan apa pelajaran dasar itu? Pelajaran dasar itu adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cara kita mengetahui tentang Tuhan tentu saja adalah melalui membaca dan merenungkan firman-Nya. Banyak sekali kalangan yang mengatakan bahwa seseorang itu harus sangat cerdas dan ber-IQ yang tinggi untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudaraku, tidak ada yang lebih tinggi dari kebenaran ini. Allah tidak mengatakan hal itu sama sekali. Dalam pasal ini, ketika pemuda ini memulai hidupnya, dijelaskan bahwa jika dia ingin mengerti kehendak dan firman Tuhan, maka dia harus belajar. Dia tidak bisa sekedar membuang-buang waktu dan bermain-main di dalam hidupnya, tetapi dia harus mencondongkan hatinya pada hikmat itu. Sebab itu, tidak ada pilihan selain dia harus mempelajari kebenaran firman Tuhan. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari Amsal pasal 2 ini yang mencatat demikian. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Perhatikan di sini dikatakan, hai anakku. Tampaknya nasihat ini ditujukan kepada kaum muda. Awal kehidupannya itu bermula ketika dia masih kanak-kanak di dalam keluarganya. Sekarang mungkin dia sudah cukup dewasa untuk keluar dan menghadapi kehidupan. Dan dia dinasihati oleh beberapa orang bijak. Mungkin inilah pelajaran pertamanya di sekolah. Tetapi sayangnya, dia tidak mendapatkan ajaran ini di sekolah-sekolah modern seperti saat ini. Selanjutnya dikatakan, menerima perkataanku atau ucapanku. Perkataan Allah memang harus diterima. Firman-Nya harus disembunyikan atau disimpan atau bahkan ditimbun di dalam hati kita. Ditimbun beserta barang-barang berharga Anda lainnya. Saya mengenal seorang pria yang mencek kotak simpanannya secara teratur setiap minggu. Dia ingin menghitung apa yang disimpannya di sana. Dia suka pergi ke tempat kekayaannya berada. Dia menimbun saham dan surat-surat berharga lainnya. Dan dia gemar sekali ke sana untuk memeriksanya. Saya juga mengenal seorang wanita yang memiliki perhiasan berharga. Dia seringkali mengeluarkannya dan mengaguminya. Hanya dengan melihatnya, dia sudah merasa bahagia. Dan dia terus menimbunnya. Dan saudara, tahukah Anda begitulah seharusnya firman Tuhan itu ditimbun, disembunyikan, dan disimpan. Kita memiliki kerinduan untuk terus melihatnya, untuk terus mempelajarinya. Menyimpan perintahku di dalam hatimu. Selanjutnya ayat yang kedua dari Amsal pasal 2 ini mencatat, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Perhatikan di sini dikatakan, sehingga telingamu memperhatikan. Sendengkan telinga Anda senantiasa. Sesuatu masuk ke kepala melalui gerbang telinga, tetapi tujuan akhirnya tetap saja adalah hati. Ketika firman Tuhan sampai ke hati, maka firman ini mendatangkan pemahaman. Dia masih belum selesai dengan perintah, desakan, dan juga tantangan ini. Selanjutnya, saudaraku, Amsal 2 ayat 3 mencatat demikian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus menyatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sebagaimana dicatat dalam 1 Petrus 2 ayat 2. Saudaraku, pernahkah Anda mengamati bayi yang ditinggal ibunya untuk menyiapkan sebotol susu? Bayi ini akan menggerak-gerakkan semua anggota tubuhnya, mulai dari tangan, mulut, dan kakinya dengan penuh harap. Dia sangat menginginkan susu dalam botol itu. Dan saudara, anak Allah sebenarnya harus berhasrat yang sama terhadap susu firman Tuhan. Inilah salah satu hal yang saya catat perihal pergerakan rohani masa sekarang. Dimanapun pergerakan ini ada, Anda pasti menemukan minat yang diperbaharui atas firman Tuhan. Saya memperhatikan banyak pemuda dewasa ini yang menenteng buku catatan dan Alkitab, dan mereka memang mencatat semua hal itu. Itu tentu sangat baik. Tetapi saudaraku, saya tahu apakah ada pergerakan roh Allah yang sesungguhnya atau tidak. Ini tentu terbukti oleh hasratnya terhadap firman Tuhan. Dikatakan, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan ingatlah bahwa takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan. Selanjutnya dikatakan, menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Ini merupakan nasihat bagi kaum muda. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan melihat ayat-ayat yang selanjutnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.